kun sagale America saganta afaan oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa barsiisonni yuunivarsiitii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoruuf naannoo Amaaraa keessatti rakkatanii turan gara bakkoota irraa dhufanitti deebifamuu isaanii, naannoo Oromiyaa aanaa Abbichuu fi Nya'aatti hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra turan 8 ukkaamsanii fudhachuu, gareen atleetiksii Itoophiyaa hirmaannaa shaampiyoonaa atleetiksii addunyaatti hirmaachuuf kamisa kaleessaa galgala galma mootummaa Hangarii Buudaapeesti galuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophiin 2 dabaree isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara tujubeettanis hin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan tujubee horaati. Naannoo Amaaraa godina dhihaa Gojjam keessatti roobii darbee eegalee gareeleen wal fincilan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni lakkoofsi isaanii hin ibsamin du'uu jiraattonni VOAf ibsaniiru. Naannoo sana godina kaaba Shawaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kibxata darbe haleellaa aangawoota naannoo irratti geggeessamu itti fufee jiruun ajajaan poolisii aanaa Antsookiyaa Gamzaa ajjeefamaniiru. Gama biraan rakkoon nageenya naannoo Amaaraatti fufee jiru sochii gargaarsa namoomaa danquusaa OCHAan beeksisee jira. Gabaasa haala jiru ilaalchisuun kamisa kaleessaa baaseen dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa akka jedhetti weerara dhibee kooleraa kan balaa hatattamaa uummata naannoo Amaaraa keessatti uumameef deebii kennuu dabalatee hojii gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisuusaa ibsee jira. Torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumameen yeroo waggaa tokko hin guutin keessatti walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggoota 2 ture irraa dandamachuu kan hin dandeenye rakkoo lammiiwwan nagaa hammeessuu malaa jechuudhaan gabaasichi tuqeera. Akka gabaasichaatti erga hagayya 2 qabee aanaalee 20 naannoo sana keessatti namoota dhibee koleeraan qabaman 2,304 galmeessuusaaf kanneen 37 ta'an du'uu isaanii gabaasee jira. Aanaa qaaraa wiirtuu weeraraa dhibee kanaaf naannoo matammaatti dhihoo kataate naannicha keessaa namoota vaayirasichaan qabaman 100 keessaa harki 95 kan keessatti argamaniidha jedha gabaasi Asteer Misgaanaa ergite.
Naannoleen haaraa 2 kan bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti uumaman har'a beekamtii argatanii jiran magaalaalee naannolee kanaa filachuu irratti falmiin jirus akkumatti fufetti jira.
Mootummoonni naannoo kibba Itoophiyaaf kan kibba giddugaleessaa mootummoota naannoo biyyattii 12ffaaf 13ffaa ta'uudhaan har'a sirnaan beeksifamanii jiran. Manneen maree naannolee 2 magaalaa Arbaa Minciif Walqixxee keessatti walga'ii isaanii jalqabaa geggeessaa jiru. Sirni kun kan jalqabame naannolee kana bakka tokko tokkotti falmiin magaalota guddoo filachuu innaa itti fufee jirutti. Naannoleen 2 kanaan dura labsii magaalota hedduu qabanii raggaasisaniiru. Kunis magaalaalee gurguddoon adda addaa akka uumamaniif daandii saaqee jira. Kunis inni tokko isa kaan caalaa dursi kan hin kennamneef ta'uu mirkaneessa. Naannoo kibba Itoophiyaa keessa kanneen jiran magaalaaleen 6 magaalaalee dantaa qixa qaban ta'anii moggaafamaniiru. Garuu Walaayittaa Sooddoon teessoo waajjira haadhoo kan qaama hojii raawwachiiftuu ta'uun labsama jedhamee eegama. Naannoon kibba giddugaleessaa magaalaalee gurguddoo sadarkaa qixa qaban 7 filatee jira. Magaalaan godina Hadiyyaa Hoosaanaan teessoo qaama hojii raawwachiiftuu naannoo kibba giddugaleessaa taati jedhamee eegama. Manni maree kibbaaf kibba giddugaleessaa walga'ii isaanii Arbaa Minciif Walqixxeetti sababaa isaan geggeessaniif magaalaaleen kun bakka qaamni seera tumtootaa itti walga'an ta'uun akka tajaajilaniif waan filatameef jecha.
Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa qoruuf barsiisonni yuunivarsiitii garaagaraarra gara yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadamanii turan hundi gara bakkoota irraa dhufaniitti deebifamuu isaanii ministeerri barnootaa Itoophiyaa ifoomse dimicharrat sagale america fiada kankennan ministra barnota ethiopia director imma qormata fi madali dr ishetu kabbede barsisoni university wonanno amara kesani nanno amara kesatti argamani tramadamanistee kanne nanno amara ra university won bro kesatti qormata qoraturan sababa rakko nageenya nanni chekesatti uumame turen gara maati isaanitti fi lafa hoji isaanitti hindebi inturan het hundu debi famu isaani mirkanesaniru barsisonni kunneen tiyaro ta charter fi konkolattotan bakkewon rakko nageenya uumame ture kesas baafamaniru jadaniru dr ishetun gara odubratti yommu dabarrummo nannon tigray manamare bakkabuota ummata fi manamare federationi kessatti mirgota fi dantan ishen qabdu akka yegamu gafatame jira nannich erga walwaransi kaba ethiopia jal qabemirra kase bakkabuota mannen mare laman kessa qabdu yero nisani dumate jechun gara nannotti waamu nisa niyadatama tujubenda balata qabdi
Walwaran sakaba Ethiopian walqabate Tigrayin manamare bakkabuota ummataf manamare federationi keessa bakkabuun sishen qabdu hanga bakkatti deebi utti labsiwwan manneen mare kanan bauf murtiwwan darban mirgashe siyaasaf dantanshe akka egamuf bulchin siyero kannanicha motummota federalaf nanno walin akka hojjetu ogeessonni gaafataniru walwaran sakaba Ethiopia jalqabamu sabatile sadidura motumman nanno Tigray bakkabuota sa kan manamare bakkabuota federationi kannen turan yero bakkabuun sasani tumrani rujechudan ofittwame ergasi qabe nanno Tigray mannen mare kana keessa bakkabuun sa akken qabatin beekamara dimma kanarratti yaada kan kennan ogeessonni seera mannen mare kana keessa bakkabuun si Tigray abamun iban negesisu ibsani jiran woggotan sadan darban keessa himanna Tigray kanen qabanne labsiwwan adda addaaf seerawwan ba'usaani kan tuqanogeessonni kun naannoo Tigraay irratti raawwatiin akkamii qabaachuu akka danda'anillee ibsaniiru kun ta'uu isaa dura bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaati qabe naannoon Tigraay waggoota sadiif manneen maree kana keessa bakka bu'umsan qabdu paartii saalsaay wayyaanetti itti gaafatamaa kutaa seeraaf naamusa mootummaa kataan obbo Tasfaadhan Baree akka caasaa federaalaa Itoophiyaatti naannoleen mana maree bakka bu'oota uummataa manamare federationif qaamolee hojiraawwachiiftuu mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'ummaan kan argaman yoo ta'u bakka bu'ummaan kunillee faayidaa inni qabu ibsanii jiran jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera.
Sudaan keessatti hookkarri saalaa dubartootaa fi shamarran irratti gaggeeffamu hammaataa adeemu gareeleen mirga namaa fi hayyoonni tokkummaa mootummoota akeekkachiisaniiru. Hookkara kanaafis gareen RSF himataman.
Gareen mirga namaa beekamaaf hayyoonni tokkummaa mootummoota gareen humnootii saffisaa Sudaan RSF jedhamuun beekaman walitti bu'iinsa biyyattii baatilee shan lakkoofsise keessatti hookkara saalaa keessuma dubartoota naannoo Daarfur irratti fuulleffate raawwataa jiru jechuudhaan himatan jedha gabaasi Associated Press. Walitti bu'iinsi sun kan jalqaban walakkeessa baatee eblaa ennaa humni waraanaaf RSF gidduutti wal dhibdeen jiru hammaataa dhufetti. Gareen mirga namaa Human Rights Watch gareen humna saffisaa RSF jedhamu dhiyaa Daarfur keessaa dubartootaaf durboota araboota hin ta'an irratti kafuulleeffate fakkaataa jedha. Akkasumas qabsaa'ota dhiibtaa mirga namaa raawwatamaa jiru gabaasan irrattillee fuulleeffataniiru jedhee jira. Dhaabbiin New York keessa maaxxeeffate kun eebila 24 waxabajjii 26 gidduu yeroo jirutti dubartoonni 78 humnaan gudeeddiin irratti raawwatamu galmeessee jira. Kunis RSF fi michoonni isaa hawaasa Afrikaa irratti fuulleeffachuu tuquudhaan walitti bu'iinsi Daarfur keessaa gosa irratti kan fuulleeffate ta'uutti jira jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummoota baatii waxabajjii keessa akeekkachiisaniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e hedduun kanneen Chaad keessatti baqatan lammiiwwan Afrikaa hawaasa Maasliit yookaan aktivistoota. Kanneen keessaa tokko erga garee RSF'n hookkarri saala irratti raawwatamee booda ulfaa'u dubbatti. Human Rights Watch fi Amnesty International hookkarri saalaa hedduun garee kanaan raawwatamuusaa mallattoon agarsiisan hedduun jiraachuu ibsanii jiru. Amnesty International kana dura humnoonni saffisaa Sudaan kanneen RSF jedhaman dubartoota 24 ukkaamsee butuudhaan humnaan kan gudeede ta'uusaa ibsee dararaa irra ga'es quunnamtii saalaaf gabroonfatamuu ittiin jedhee jira. Gochi kunillee yakka farra namoomaa ta'uu waan maduuf tokkummaan mootummootaa qorannaa akka geggeessu Human Rights Watch gaafatee jira.
Dubartin tokko kan enna presidentin United States durani Donald Trump White House kessa turan talaya summiqabu ittergite turte hida waggota digdamilaman adabamun himame dubartin kun lammi Canada hidda dalata Faransay taunis gabasa mejjira
dubartin lammi Canada talaya dor sisa kan summin kessa jiru presidentin United States durani Donald Trump if White House ergan kamisa kale sahidan waggota digdamilama ittimurawejira kan umriin wagga 56 Pascal Ferrer talaya Trumpif angota policy Texasif ergame kesatti ugurameesha warana kemikala cabsu sani amanani jiran abukaton sani kan ofra ittisa Egwin Ohim kamisa kalesa kajedanitti Ferrer kolugaltu lammi Faransay kabarnota engineeringin mastersik abanif ijolle lam qofa sani guddisan jedan abban sera kunya kan United States Abney Friedrich waligalte oliyanno ratti katarreefame adaba murti baatle ibalamaaf jaatami lama kadabarsan yootaw murtin sun Ferrer erga gaddi samani booda biyetti keessa akkaban ajaja odungalgala kanaaf qamnu kanum
kanordo fajirtan kun sagale amerika saganta afanoro moti gara sagantale kenyatti yommu dabaru Naanno Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuu fi nyaa'aa keessatti hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra turan konkolaachisaa dabalatee namoota 8 daandii irra tukkaamsanii fudhataniiru jechuun bulchiinsi aanichaa ibseera. Tsahaayi Daamtoo maatii namoota kwaanfamanii akkasumas aangawoota dubbisuun gabaasa Finfinnee irraa ergite kunooti.
Jiraattu magaalaa mandiida ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan abbaa warraa isaanii hojiidha osoo gabaa jimaataati gara magaalaa mandiidaatti deebi'aa jiranii daandii irratti gurguramuu isaanii himaniiru.
Abbaa manaa keenya fakkichisu magaalaa mandiida jiran magaalaa mandiidatti lamaan keenya maatii ijoollee sadii qabnu. Amma iddoo inni jiru odeeffannoon isarraa inni si yaaduma kanuma namarra innawaarii kan jedhamu si geessanii jedha. Inni dura isaan lafa qabna beeksa lafa qotamu jira baadiyyaa gandamutti keessatti midhaan alaatu deeme inni midhaan alaata raawwatee oofu kan makiinaa argatee cimaan oofu mala inni waan beeku iyyuu qabu wali bilbilaa turre moo asee jiru keessa dhiyaansi gara daqiiqaa 10 hin turre bakka kan bilbilisaa jira. Magaalaa mandiida jiran magaalaa mandiidatti lamaan keenya maatii ijoollee sadii qabnu.
Konkolaataan geejjiba uummataaf tajaajila kennu kun kan obboleessa isaanii ta'uu kan himan jiraatan magaalaa mandiidaa tokko. Imaltoonni konkolaataa waliin ugguramaniiru jedhan.
Konkolaatanis kan obboleessa kiyyaatiin guyyaa kaleessaa gabaa jimaataa kan jedhamtu irraa gara mandiidatti osoo imalaa jiranuu gara mandiidaa osoo hin ga'iin maggantaan jedhamuun jira iddoon isaatti achitti qaamni gurmaa'ee faannoo ofiin jedhu kun toora sanarratti eegee kallattiidhaan namoota konkolaataa keessa jiranis konkolaataa butanii kan deemaniidha. Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora Nawaarii jedhamutti kallattiidhaan mana hidhaa keessatti toora sanatti akkaataatti dararamaa jiran odeeffanne.
Namni kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti gareen hidhattootaa kun yeroo dhiyoodhaan asitti gocha sabarratti xiyyeeffate raawwachaa jiru. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo wal ta'uun nageenya uummata daangaarra jiran kan hin tiksine yoo ta'e haalli uummanni keessa jiru yaaddessaadhaa jiran. Ammallee aanaan siyaadabriif waayyuu caasaan bulchiinsa mootummaa diigame waan jiruuf namoota uguraman lubbuudhaan argachuun yaaddessaadhaa jiran. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa bichuuf nya'a obbo Abdataa Haayiliyyee sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra jiran daandii irratti ugguraniiru jedhan.
Guyyaa kanisaa jechuudha guyyaa kalee. Konkolaataan aanuma keenya keessa kan ta'e magaalaa xiqqoo wayii jira magaalaa gabaa jimaataa kan jedhamtu irraa gara magaalaa mandiidaa. Konkolaataan kun garasii dhufaa hoggaa jiru karaa irratti kan eedee namoota keessa jiru wajjin kan butte. Namoota keessa jiran immoo namoota magaalaa keessas baadiyyaa keessas warra jiraatan konkolaachisaa dabalatee nama 8 argachuu hin qaamni mootummaa ammatti toora isaaniitti xixiqqaa kan aanaa saadaabiriif waayyuu keessa jiru guutummatti akka humna garaati gadi ta'e jechuudha.
Obbo Abdataan itti dabaluudhaan haalli hidhattoonni kunneen irra deddeebiin gochoota hammeenyaa raawwachaa jiran kun yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan mootummaan federaalaa hatattamaa yoo hin to'anne haalli jiru ulfaataadha jedhan. Kan maatiin namoota ugguramanii fi bulchiinsi aanaa abbichuuf nya'aa himate gareen hidhattoota faannoo namoota 8 ugguranii fudhachuu isaanii himanii jiru.
Faannoo የነበሩ አባሎች ንሽኩስኩጭ ብለው ነበር። ከመንዲ ጋር እየተመላለሱ ማዳበሪያ ለገበሬው እያከፋፈሉ ነው። ከዛ የሚመጣው ማዳበሪያ ግን በ20 ሺህ ብርና 30 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው።
ሚሴንሶን ፋኖ ምሽጊ ኬሰ ቱራን ነሞን ኩነንሞ መንዲዳራ ደቢያን ጣውቁና አምቡልቶታ ፍራፍሳ ቱራኒ ጣውነች ይድፉ ቀርሽኩ መዲደማን ጉርጉራማ ሚሴንሶን ኬኛሞ ዳንዲ ረደሙን ኦርዶፊታ ኢሳቱራን የሮ ኦርዶፊታ ኢሳንካና እርገማ ፉረታን ከንፈኔፊ ወረጣው ጉርጉራኔዳ ነሞን ኩነን ኮንጎላቺሳ ወሊ ነሞት ሰደቲዳ ቀርሽር ከራቀቡ ኩመዲበሰዲ አገኩማደባ አፍሪ ከንቀቡ ጀራ ኢሳጣውት ጉርጉራኒ ገላቱራን ገሩ ኦማሚዳ ተኮስቴ ማለቀሳኒ ሀርካ ቀበመን ወሊንቶ ተመንጅሩ አመስታና ነሞን ኩነን ሞቱማሚቲ ከናፉ ረኮይ ራንቀምኑ የሮዳን ዲንሳቀመ ንገዲስና ገሩ አመት ዳንዲንጩፋዳ ኦሶ ገዲስኔስ ኤሳንገሉ
ገሪን ደቶታኩን አከብሰኒት ነሞን ኩነን ኦሶ ሆጂባሳስቱማ ሆጀቻጅረኒ ኡጉራማንጀቹን የሮምራሰከሰትስ አከገለክሰን ኢፕሰኒሩም ዲኛካና ጀቹኒ ሳገየቶክ በረኩመላማፊ ኩደሸን ጉዲንሽዋካባ አናብቹፍኛ መጋላማንዲዳት ሀሌላ ሄደቶ ፋኖራወተኒን ሉቡነ ሞታ ደርቡ ጅራቱ ተመጋላፊ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ አንቻራ ሆዴፈኔ ገባሱን ኬኛ ንያደተማ ገባሰገለ አሜሪካቲፍ ሳህዳምጦ ፍንፍኔራ
ገረን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ህርማና ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛት ህርማቹፍ ከሚሰከለሳ መጋላ ገልመሞቱማ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ገለኒጅሩ ስርኒ በኒንሰ ሳጉ ያቦሪ ከንታሲፈሙ ገሬን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዶርጎሚ ሳጃል ቀባን ፈገኛ ሜትሪ ኩመኩዳኒ ዱበርቶታን ዶርጎሚ ሌ ጉላሊ ሜትር ኩመተኮፍ ዲበሸኒ ዲሮታን አከሱመስ ፊጊቸ ጉፈቺሳ ሜትር ኩመሰዲ ከዲሮታት አከህርማታን ኤገማ ገባሳን ኬኛ ኤቢሳ ነጋሳ ሃንጋሪ ቡዳፔስትራ አትሌቶታፊ ዱርሳ ገሬ ኢትዮጵያ ዱብሴ ዋንግንዴ ፈቴቀባ ኩኖት
አሽማ አርከፎኔ ለገፈቶታ ፍዳውት ፈተሰገለ አሜሪካ ኩኒ ኮብዲኬ ስፖርት ያዳቲ የኩምቤ ከሞ ሻምፒዮናን አትሌቲክስ አዱኛ ቢያ ሃንጋሪ ቡዳፔስቲ አገየ ፈተሰገለ ሃንጋሪ ዲንቶርባት ገገፈማ አለከናኔሲ ሰገንታን በኒሳ ቦሮ ቢያ መጋላ ቡዳፔስቲ ተከንገፈሙዳ ሃሎ መጋላኔሲ ገሬን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ቡዳፔስቲ ቀቀበራ እስማ ድርጎም ይወን ቦሮ ድርጎማን ኬሳ ሜትር ኩመኩዳን ዱበቶታን ትግጭ ጥሙራ ከንገፈሙ ፊ ማዳላን ጀልቀባ ኢትዮጵያን አርገት የደምፒ ኤገሙ ከሰቶ ኩዳ ከስመሲ ድርጉሚ ወን ጨለሊ ኩመሰዲ ዱፈቺሳ ኢራን ሜትር ኩመቶኩ ኢበሸን ጨለሊ ከስማ ኢራፍ ዱበራኒ ንገገፈማ አትሌቶታ ፊ ለኒሶታ ዱብስኔራ ወልማና ተቦ
ቡዳፔስት የገለ ugana reshini ethiopia ethiopia itani ugane kara dabi sitse data umale rodurativ ugana te sanko bayi adena bada kara gama kontinje chada ayolentenya baye qabalis nagenyanis ጋር በጭፍ ባዬ ኮሚሽኒ ጋር ረጅረኒ ከመወለኒ ወዲን አገሩ ጣቅ አብቲ ጋሪ ፍለኔ ይያለ ኮፊ ጋሪ ጎነ እቦ ከነ ፈካት
እሺ ገለቶሚ ቆፒን ኑ ኦፓ ሱሬ አቶዴ ከው ወንድርጎሚን ቢኬን ረተርማቱ ወንድርጎሚ ጉርጉዳ አጭጨማ ከሳ እኒ አማ ማርሳ ኩራሳል ጋፋዳ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ገገፈሙ ዳፍ ኦፕሬጅሩቱኒ እንደ ከማ እሰከናፍ አፍኩማ አለንጂሳ ተኮስቲ ካሮራ ባፈኔ ካሮራ ካናን ጆት ደርቤውኪን ያ ሰገሊ ፍራኒኦል ረትቆ ጳቱሬ ሃሉ መሰኒ ሞቆቤ ከሙ ወልድርጎሚ ሞሩ ከኢሳከራ ምንማ ወልድርጎሚ ከነሳን ጋልሹ ደንደውሩ ረትቆ ቆፍኔ ወልድርጎሚ ያዳዳ ካሉ ፋይሳኒ ትርብ ያዳዳ ረት ይርማተኒ አትሌቱን ምንማ ወልድርጎሚ ከነሳን ጋልሹ ደንደው ፍዳተኒ ትሮኒ ኢሳከራ ለቆቤ ከሙ ባራና ባራ ካናቴ ሰርቲ አትሌቱን ምከነ ከሰቱ አትሌቱን ምኩ ሞቁን ይርማተን ሰዓት ይሰፍሳ ጋልሜሰኒ ወልድርጎሚ ከራ ቆፋኒ kalafu kopingkin seret titiyefane wudugumi kana injifachudaf maqabiya kenya akhmadurani seret aka bandra alaban kenul kee murmurfamu algaridan ratu kopom negerechu ndanda
malaygno kesma durgumi boru kaniftan
wondurgumi kana rat halu matanandura sena karanisa sena muruset sena ibrahim jallan galmisasan galmisudaf ratu kopom negerra arabis kana nuqarqara kana fala garidan sena atletun tarandura darban galmisan sena san galmisudaf kopom negerechu
kopi akagarit kopanga jechu nandanda dinchota duntahin saganta alien jit kan linsota ojinol tindesna akami saganta sanat kenani saganta sani dale kanan lenjur do gejada bakondatu linsota ondo bada edan ondo ba wonni sarawu wolinta ani sabresna kopinga iroga baba da odun tin uga tokot inta kana kopani bakya dadda kopani akalai kopani kopani
ne durgumin championship sa dunya barana malto adata sitin yalse
daru adamu ti durgumin ugarat si godami jira iroiro nduma ndurama durgumini ma wanne adata injiru maliga ujiratinde kopi gudawon kubovne kunle akagari tuan kubovne madala durana argatan dira chala argane ne yan sano argane kopi adda kopi fanni chundan din yechal ana fu ismarati ajolun tin hala gadirati wan kopani hala adda ina gasik ne din an inde itam
magan kiya jigayo tayin jedama mitra nela program mo gran mo chan to abinte mo kolam borunga ge tama sarati kana merko
aye durgumina kumbeka mu championnat ex yadunya budapest de femo kuni dola na kanke na mufida kuma kudane mo durgumni banisa del kaba madala ethiopia argatu jedame ega mukesa tokoda ne durgumni kana sha kan din sin ta satu ten kopin sin gutas ten mal fakata
saka
dane te
ora to regayo garida ala tumbe sati budapest garu no wa jedane etone futuro osmiti portugalet aro otane alle pelle sapato suano gannante ancora sono che sotto la garda andano coppato loro di dire fa ma che sono mesmo io anai
amma modabareen kan qopi labataati dubartoonni kubbaa miilaa sadarkaa professionalitti tabatan kaffaltiin isaan argatan ka warra dhiiraatiin gadi ta'uun akkasaan ispoorticha osoo majaallatanii dhiisanii bahan isaan dirqisiisa yero waancaan addunyaa dubartoota bara 2023 taphatamaa jiru kanatti garuu waldaaleen walqixxummaa kaffaltiif hojjetan humna horachaa jiran gamtaan falmachuun isaanillee bu'aa amma tokko akka argatan isaan godhaa jiraa jala gabaasni Reuters tegist gammeetu dhiyeessa kunooti.
kana keessatti taphattoonni dubartoota qixxuma dhiiraa dadhaban qixxuma hojjetanis garuu kaffaltii fi badhaasni isaan argatan anwarra dhiiratii gadi gama kanaan wal qixxummaan hin jiru jechuudha. Waancaa addunyaa baranaa hoolaallee dubartoonni garaagarummaa kaffaltii parsantii 75% isaan mudate. Kunis taphattoonni yuuniyanii jechuunis waldaa ijaarratanii akka falmatan isaan godheera. Biyyi waancaa addunyaa baranaa keessummeessaa jirtu Awustiraaliyaan akkuma dorgommiin jalqabeen waldaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa FIFA qeequdhaan dhimma kana kaasuudhaan anduraa taate. Dhaabbanni kubbaa miilaa addunyaa hoogganu FIFAan tapha miidhagaa ta'e kubbaa miilaa kana keessatti dhabamuu walqixxummaa kana callisee ilaaluunsaa FIFAan ammallee dubartootaaf badhaasaaf maallaqa dhiirotaaf kennamu dhibba keessa harka 25 qofa kennuusaa qeequdaani Australiyaan sagalee dhageechiste. Walumaa galas mindaan dubartoonni ispoortii keessa jiran argatannaan warra dhiiraatiin wal bira qabamee uggaa laallamu faaraan xinnoodha. Kana malees haala hammaata keessatti leenji'an. Kanaafis hojii lammataa hojjechuudhaan jaalala ispoortichaaf qabaniif jechuudhaan keessa turan malee galii argataniiti miti. Yeroo dorgommii dirree addunyaa irratti hirmaatanii hojii lammataa qaban san dhiisanii yeroo baay'ee boqonnaa kaffaltii malee eeyyamsiifatanii qofa. Bitootessa darbe kanaaf fiifan yeroo duraatii dubartoota waancaa addunyaa irratti hirmaataniif doolaarii Ameerikaa 130 akka kaffalu beeksise. Kunis dhaabbanni ogeessota kubbaa miila keessa jiraniin hundaa'e International Federation of Professional Footballers jedhamu akkasumas taphattoonni 150 ol mallattoo walitti guuranii fiifatti xalayaa kaffaltii dhiiraan walqixxee ta'eef tajaajilawwan kaanis bifa walfakkaatuun akka dubartootaaf dhihaatuuf gaafatu ergee booda marii gaggeeffameen waliigaltee irra gahame malee fiifan ofii yaadee waan murteesse miti. Badhaasni baranaa kun ansan dura waancaa addunyaa bara 2019 irratti taphattoota dubartootaatiif kenname irra caaladhaa fi wayyaa ta'ullee waancaa kubbaa miilaa addunyaa dhiirotaa bara 2022 oggaa darbee jechuudha irratti kennameen walitti olaalle walitti hin dhufu. Isaaniif taphattoota dhiiratiif jechuudha waliigalatti doolaarii Ameerikaa miliyoona 400 fi miliyoona 40 ture. Kanaaf egaa gamtaan taphattootaa akka addunyaattuu kanaaf hojjechaa hin jiru. Jijjiirama mul'ate galateeffatanii garuu immoo waancaa addunyaa dubartootaa itti aanu hambara 2027 geggeeffamu irratti fiifan waada kaffaltiidha fi badhaasa walqixxeessu irratti nan hojjedha jedhe hojiirraa oolchuu akka qabu cimsanii dhiibba godhaati jiran. Kun tapha oggootaaf qooda fudhattoonni xiyyeeffannaa dhoowwatan kubbaa miila dubartootaa guddisuu qofaafi miti. Dhimma waan sirriidha fi haqa ta'e hojjechuuti kan jedhan madda oduu Reuters wajjin hangaaf deebii godhan hoogganaa International Federation of Professional Footballers keessaa Jonas Beer Hoffman. Walumaa gala hooma daallee oggoota darban keessa taphattoonni kubbaa miilaa dubartootaa waldaa dhaabanii gamtaadhaan qabsaa'aa turan jijjiirama baay'ee arganiiru. Fakkeenyaaf gareen kubbaa miilaa United States oggoota 3 dhaabbata garee biyyoolessaa United States wajjin wal mormaa erga turee booda bara 2022 bara darbe jechuudha dhaabbatichi dubartootaaf dhiirotaaf qixxee kaffaluudhaaf waada galeera. Kunis gareen United States tapha hiriyummaa hambiyya keessaa akkasumas tapha waancaa addunyaa irratti yeroo hirmaatu jechuudha. Baruma san biyyi Laatiin Ameerikaa Koostariikaanis erga taphattoonni gamtaa uumanii lolatanii booda kaffaltiin geejibaatii fi mindaan akkasumas badhaasni taphattoota kubbaa miilaa dhiiraatiif dubartootaa kennamu qixxee akka ta'u murtaa'eera. Waliigalteen wal fakkaatu Niwuzilaandii amma Ingilaanditti irra gahame. Kaanaadatti gareen olompikii dubartootaa hambiyyattii maqaa bajetni murameera jedhuun bakki leenjitii fi lakkoofsi hojjettootaa irraa muramnaan biyya bakka buunee dorgommii irratti hirmaannu jedhanii mormii isaan ibsan. Tapha waancaa addunyaa baranaa dura garuu hooggansa kubbaa miilaa Kaanaadaa wajjiniin waliigaltee irra gahuudhaan gara dorgommichaa seenaniiru. Walqixxummaan an dhabame karaa maallaqaa qofas miti. Karaa biraatiin gabaasni dhaabbatuma International Federation of Professional Footballers dhiheenya bahee akka agarsiisutti taphattoonni dubartootaa waancaa addunyaatiif darbuudhaan dura shaakallinii fi dorgommiiwwan qualifiers jedhaman oggaa taphatan leenjiin kennamuuf bakki shaakallii akkasumas tajaajilli fayyaa qaamaa akkasumas hanxiin sammuu dhihaatuuf baay'ee gadi aanadhaa fi dhiirotaatiin an walitti hin dhihaanne ta'uu gabaase. Dubartoota kubbaa miilaa taphataniif walqixxummaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfiin duraatii fi amma arguu barbaadan sadarkaa fiifatti akkasumas konfedereeshiniitti madaalli sadarkaa taphattootaa qaban qopheessanii ifa akka godhan kunis mindaa akkasumas kaffaltii dorgommiiwwan irratti godhamu balalii xiyyaaraa tolaa ta'e qarqaarsa tajaajila fayyaa mirga dahumsaan booda hojiitti deebi'utti fi boqonnaa dahumsaa argachuu of keessa qaba. Walumaa gala akka gabaasaaleen agarsiisanitti rakkoon kun hundumtuu amma ammaatti irratti hojjetamuu dhiisuun taphattoonni dubartootaa ciccimoo ta'anii fi abdii fuulduraa ta'an ijoollummaadhaan tapha dhaabanii gara hojii biraa akka seenan godheera. qophiin lama kan har'aas kanumaa ani tigisti gammeeti. Nagahan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf jenne kanuma sinkeessummeessuutiin.